Azatlık Radyosu senin. Mikrofon altında Olsu Qırmaş bugün de tapşırdı. Qazan Yaşlar Özəgi xizmətkəri Bulat İbrahimov bilen onun Vladimir Totarları üçün uyuşturğan Totar tili dərsləri turunda sileşibiz. Qızğan Toba Yaşlar Səhribəsi qunağı, Ol Qanat Türkəmi muzikantı, Milli Küylərini yoğartıp uynaşı skripkəşi Dinya Zakirova. Azatlıqda şulay Qırım Totarları turmuşundan yoğalıqlar bulaşaq, Azatlıq Radiosunun 60 yıllığına bağışlanğan səhifəni devam edib, daimi tıqlaşılarımızın birisi Ukraynadan Şamil Efendi İhsanov bilen engemeni təqdim etərbiz. Bunlar bu arası da azatlıqda səhət oxarına qədər birgə bulaq. Siz Azatlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İdil Yaşlar Özəgi xizmətkəri Bulat İbrahimov bu yılın 18-ci yanvarında Totar tilin oxutu üçün Vladimir ölkəsinə getkən idi. Qazandan Totar tili oxutuşusunun cibərini sırab İdil Yaşlar Özəginə Vladimir şəhərinin Bəxit Totar Yaşlar Uyuşması müraciət etkən bolğan. Bula dərslərini tamamlayıb geri Qazanğa qayıtdı. Həm bugün o azadlıq tınlaşılarına öz fikirləri ilə ortaqlaşa. Vladimir şəhərlərində ötkən bu kurslar 3 türkümə, balalar türkümə, ölkənlər türkümə, həm yaşlar türkümünə bölüb uyuşdurulğan. Bulat ondağı Yerli Totarlarga Totar tili hem edebiyatı boyunca dersler uzdurgan, türlü seminarlar uyuşturgan onun bilen Raynar Şakir sileşti.
Hunman sefer bikte kızıklı buldu. Mena bikte uşadı. Elbette mene bilim alırga kilişler. Elbette inalarını okuşlar, boğalar dipkin ayırga kerek mi? Hunman Totar milleti bilen kızık sunuşlar, Totar medeniyeti, Totar tarihi, Totar tili bilen kızık sunuşlar. Hunman derslerini min indi Eytib uzgan idim Tatar tili, Tatar edebiyatı, hem Tatar tarihi boyunca birdim.
Kilüşler ko buldu musun derslerge?
Elbette mene kilüşler diyende, indi kızıksınışlar kub desem de, lekin kilüşler azraq buldu kızganışka karşı. Elbette türlü sebepler var. Birinciden, məğlumat taralı bitmedi dediler Vladimir Şehri boyunca tiz aradağına xalitildi, çünkü benim kilüyüm. Lekin şulay da, İndi mine balalar türkümünde bizden 5-6 bala jirdi. Ulular türkümünde indi elbettalar kubrek, 7-8 kişi yürüler idi. Hummen impassivi, hem S, alar 4 kine kişi yürüdiler, alar yeşler türkümüydi.
Hummen, Qazandan kelgen bir Totar okutuşisi olarak, ondağı Vladimir şehrindeki Totarların turmuşunu nincik kuzu aldığına getirin sen?
Şuluk Totar tilin, Totar tarihin, Totar edebiyatın Ukrayna üyrenirge yürüyüşler şuluk Türk'ün meşitke de yürüy. Alar şulayık Müslümanlar, din bilen kızıksınalar, şulayık Totar tili bilen, medeniyeti bilen, hummen milletke bir taraf olmayan kişiler alar. Alarının elbette özlerinin fikirleri var Totar tili turunda, alar Totar tilin üyrenirge tililer, hem eytirge kerek şunu, alarının hummen kızıksınuğu edebi til. Çünkü bizden Totar tili diyalektlarga tarqalgaş, Tatarlar da bizden dünyaya tarılgan Tatarlar bir-birisini anlamıyorlar kızganışka karşı. Emine edebi til bulsa, bütün kişi de edebi tilde sileşse, bizden Tatarlar bir-birisi arasında yakışığına anlaşalırlar idi.
Bulat, ben hazır Tatar galimlerinin fikrinin, kubisinin fikrine göre çitte yaşayan Tatarlar alğa taba yuka çıkıp dergen mümkün degen bir kurkınış var diye etkiler. Nişe kuz alıyorsan, Vladimir şehrindeki Tatarlar yukka çıkarken mümkün mü? Birinci, belki de iste yıldan son.
Mena kalsa yukka çıkmazlar, dürüstünün eğitkende. Çünkü tarih beraber, özünün tarihte her kimnin, her kişinin, her halkının oranı var. Hem o oranı bir kişi de alıştıralmay. Türlü seyaset de, türlü biz bitebiz degen uylarda, türlü zamanı da bargan vəziyyətlər de bana səbəb bulup tura almıyorlar. Çünkü tilibiz bitugə taba varsa da halıq, millet bularaq biz bitməbizir Allah birsa.
Bulat, mən sen özünün şuşu Vladimir şəhərinə barıb özündən kirtkən uxutu ölüşü bilən ondağı Totarların turmuşundan çıktır bir yerdəm ettin, onlarını olğa jibərgə öndödün degende nəticəsi buldu mu seninşə?
Mən oqalsa əlbəttə üzüb mənə netice buldu, netice mine şuşu deyip kürsete olmayayım. Lekin алар инде уюштуруучулар, шундагы Бәхет деген уюшманың уюштуруучулары үзләренең әйтүләре буенча, әлбәттә бу зур нәтиҗә булмаса да, бу олы юлга бара торган бер сукмак диделәр алар. Демәк, сукмак салынды, шул сукмак арасында юл бетмәсен, шул сукмак киләчәктә зур юлга әверелсен дип калдылар алар.
Алга таба да укытучыларны чакырачаклармы икән Казаннан? Нәрсә әйттеләр?
Алла бирса, аларның андый фикерләре, андый фикерләре туды. Киләчәктә дә үзләрендә татар теле укытучысын булдырып, махсус штат барлыкка китереп, анда укытучы алып, балаларга татар теле укытырга. Татар теле, әдәбият һәм тарих. Менә Идел яшьләр үзәге белән дә әйтергә кирәк. Идел яшьләр үзәге шулай ук регионнардагы татарларга ярдәм итә. Һәм миңа калса, менә без үзебезнең хезмәткәрләр, үзебез үк аның хезмәткәрләре булып торгач, миңа калса, без Владимирга гына түгел, башка регионнарга да, әгәр аларга ярдәм кирәк булса, менә инде Владимирдагы кешеләр әйткән кебек, сукмак барлыкка китерергә, без аларга ярдәмгә килә алабыз, сукмак барлыкка китерергә. Ләкин инде юлны, әлбәттә, анда яшәгән төп халык, үзләре шундагы кешеләр юлны инде әлбәттә аларга үзләренә салып бетергә кирәк булачак.
Владимир татарларына татар теле дәресләре оештырып кайткан Булат Ибраһимов булды. Төп идея татарларны очраштыру, аралаштыру, таныштыру булсын дип яза Зөбәйр Мифтахов Азатлыкның халык сүзе сәхифәсенә. Арада 1-2 кеше татар телен белми дип кенә бөтен чараны рус телендә алып барырга да кирәкми. Татарча белмәсә дә, татар чарасына килгән кешенең янында татарча белгән хатыны, дусты була, һич югында ул татар теленең яңгырашын тыңларга дип килә. Үткәрелә торган чара артык күп кеше җыелмый торган булса, соңында чәй ишу оештырырга кирәк. Халык бай хәзер, анлык кына спонсорлар күп табылар. Тагын да яхшысы берәр кафега, ресторанга экскурсия оештыру, ди Зөбәйр әфәнде. Диаспордагы татарлар бер-берсен белсен, төрле сылтаулар табып гел очрашып торсыннар, байрагы ярдәм итсен, ярлысын бәләдә ташламасыннар. Менә шунда булыр милли җәмгыят. Шул чагында татар теле дә исән сакланыр, ди Зөбәйр Мифтахов. Хөрмәтле тыңлаучылар, интернеттагы халык сүзе шәлкемендә сез үз төбәкләрегездә булган хәлләр, татар башкорт тормышына кагылышлы, кызыклы вә әһәмиятле вакыйгалар турында хәбәрләрегезне җиткереп бара аласыз. Хәбәрегез бераз редакцияләнергә мөмкин, ләкин аның эчтәлеге өчен тулысынча үзегез җаваплы булачаксыз. Безнең адресыбыз azatlik.org.
Тыңлагыз, тыңлагыз. Монда Азатлык радиосы аша хәзерге вакытта чит илләрдә яшәүче сезнең ватандашларыгыз сөйли.
Без дәүләтсез халык. Ятлар дәүләтендә, хакимият астында гомер кичерәбез.
Татарлар азатлык таләп итәләр. 400 еллык бу хакимиятны бетерәләр.
Сәлам, газиз тыңлаучылар. Татарстан Югары Советының 30 августта бер тавыштан җумһурияттның суверенлыгын игълан итүгә.
Бауны әгәр дә без бүгеннән үк сызып атсак, әнә шул Россиянең Югары Советы тиешле законын кабул итеп, Конституцион суд аркылы үткәреп, безгә гаскәр кертеп, безне иртәгәдән үк юк итәргә мөмкин иде. Без бу юлдан барырга тиеш түгелбездер.
Рәсәй бигрәк тә безнең бына шартына кул куймаса, уникаль дәүләт булып, үзенең киләчәктә шул юлдан, шул юнәлештә баруын дәвам итәчәге дип шикләр конституция шул.
Бөтен татар иҗтимагый үзәгенең үткән түгел булып үткән бу пленумында Идел Урал конфедерациясен төзү турында да сүз барды.
Азатлык радиосы сөйли башлауына быел 60 ел тула. Быел радиобызны озак еллар тыңлаган, үзләре дә тапшыруларда катнашкан тыңлаучыларыбыз, танылган галимнәр һәм җәмәгать эшлекләре белән әңгәмәләрне тыңлагыз. Бүген Азатлык кунагы тапшыру һәм соңгы елларда интернеттагы сәхифәгә үз мөнәсәбәтен белдереп торган, Азатлык белән тыгыз элемтәдә торган Украинадан тыңлаучыбыз Шамил абый Ихсанов.
Мин үзем Шипши Казан татарларыннан, әтием Сарман якларыннан, әнием Арча ягыннан тумышлары белән. Үзем мин әлмәттә тудым 1952-дә. Беренче 3 сыныфны татарча укыдым, аның өчен мәрхүм әтиемә рәхмәтем зур. Әлмәттә 10 сыныфны бетергәч, укырга Мәскәү дәүләт университетына кердем. Механика һәм математика факультетына. Аны тәмамлаганда берчама интернациональ тәрбия алгандырмын инде. Ләкин беркайчан да татарлыгымны яшермәдем. Факультетта татар егетләре белән аралаштым. Тулай тракта бергә 3 ел яшәгән дустым Бакиров Наил физика-математика фәннәре докторы Уфада яши. Әтием белән күп еллар хатларны гарәп имласы белән языштык. Ул вакытта югары белем алганнарга дәүләт үзе эш урыны тәкъдим итә иде. Безнең дәрәҗәдә белем алганнарга урыннарның 4-тән 3 өлешен хәрби сәнәгать комплексында тәкъдим итәләр иде. Шулай итеп, Мәскәүдә укыны тәмамлагач, язмышым Украинада, Николаев шәһәрендә яшәү һәм Ябык институтта эшләү булды. Совет дәүләте җимерелгәч, университет мөгаллиме булдым. Николаев милли аграр университетында эшли башладым, хәзер информацион системалар һәм технологиялар кафедра мөдире.
Димәк, сез галим буласыз инде.
Шулайрак буламын инде.
Ә менә Азатлык радиосына сез кайчан тыңлап башладыгыз һәм нәрсә тәрбиеч булды аны тыңларга сез өчен?
Азатлык радиосын беренче ишетүем бала чагымнан ук истә калган. Мәрхүм әтием кишләрен кыска дулкыннарда көчле кумашау тавышларына карамастан Америка тавышын һәм азатлыкны еш кына тыңларга ярата иде. Күбесенчә урысча була иде, кай вакыт татарчасы да очрый иде. Менә татарчада сөйлиләр бит дип әтием горурланып сөйли иде безгә. Азатлыкны даими рәвештә тыңлавым үткән гасыр ахырында башланды. Шул вакыттан азатлык белән дустана мөнәсәбәттә яшим дисәм артык арттыру булмас. 2006 елдан тапшыруларны интернет аша тыңлыйм һәм игътибар белән укып барам. Форумнарда катнашам.
Димәк, сезгә этәргеч идә әти әниңезнең тыңлавы булды бу азатлык радиосы.
Шулай дисәк була инде, сагындыра туган тел, аны ишеткәч бер вакыт радиодан шул аерылуыма татарлардан яным әрнеде һәм мин тыңлый башладым инде.
Ә менә азатлыкта нинди темалар сезне күбрәк кызыксындыра? Нинди темаларның күтәрелгәнен теләр идегез бу радиода?
Татар милләтенең тарихына, хәзерге заман тормышына һәм киләчәгенә багышланган тапшырулар әлбәттә. Бигрәк тә күренекле шәхесләребезнең фикерләре. Надир дәүләтнең милләт мәҗлесе эфирда яңгыравы күп уйланырга азык бирде. Тарихи, хәтта әдәби тарихи китапларны уку минемчә даими рубрика булырга тиеш. Күренекле шәхесләребездән мөхтәрәм Айдар Хәлим, Индус Тахиров һәм Фәүзия Бәйрамов фикерләре белән күп вакытта мин килешәм. Римзил Вәлинең түгәрәк өстәл артында әңгәмәләр алып баруы бик шу иде. Азатлыкның Казан бүлеге ябылуы бик кызганыч әлбәттә. Али Гилминең фән фәсмәтән шәлкеме ешрак чыгырга тиеш. Тапшыруларның башында дөнья хәбәрләрен күзәтү урынлы булыр иде минемчә.
Ә менә бу дөнья хәбәрләрен төрле инде чаралар, матбугат чаралары төрлечә бирәләр. Ә менә азатлыктан татар телендә алып барылган бу хәбәрләр нәрсә белән аерыла сезнең фикерегезчә?
Минемчә, хәзер бит бирелми дә андый дөнья хәбәрләре. Ә минемчә бирелергә тиеш. Татарча тыңлавы минемчә кызык булыр киң күләм тыңлаучыларга. Менә тагын күренекле язучыларыбызга, галимнәребезгә һәм мәдәният вәкилләренә багышланган аерым тапшырулар минемчә шулай ук кызык булыр иде. Рөстәм Исхакыйның Кызган таба тапшыруы да бик әйбәт яшьләр өчен. Аның кунаклары милли җанны яшьләребез. Менә үткән шимбә автор башкаручы Фирүзә Хафизова белән таныштырган өчен рәхмәтемне белдерәсем килә аңар. Андый яшьләребез булганда өметсезлеккә бирелү ярамый инде. Кырымда яшәүче милләттәшебез Рифан әфәнде Абсәләмов кабатлаулар шактый ишайды дип әйтте азатлыкта. Мин аның белән тулысынча килешәм. Кабатлауларны киметер өчен юлларны тыңлаучылар белән бергә эшләргә кирәк минемчә.
Ә менә Ничек сез уйлыйсыз, татар башкорт редакциясының тапшырулары Татарстандагы, Башкортстандагы хәлләргә тәсир итә аламы хәзерге чорда? Ул бер шундый бер объектив радиомы, менә сез тыңлаучы буларак нәрсә уйлыйсыз бу хакта?
Азатлыкның шигаре бар. Ничек бар шулай? Ялгышмасам, Али Гыльминең җиңел кулы белән куллануга кертелгән. Ә инде объективлык ул нисбәтле төшенчә. Азатлык мөмкин дәрәҗәдә объектив дияр идем. Ләкин аның туп бурычы татар милләтенең узаңын үстерү һәм милләт буларак саклап калу. Әлбәттә, башкортлар һәм кырым татарлары мәнфәгатьләре дә күздә тотыла. Шуның өчен эфирга чыга торган мәгълүматлар да шул күзлектән карала. Һәм караларга тиеш. Мәсәлән, урыс шовинистларына сүз бирү бәлки объективлык үстәр, ләкин аны эшләү ахмаклык булыр иде. Әлбәттә, азатлык тапшырулары бөтен татар дөньясына тәсир итеп килә. Аңа рәхмәт бар гади халыкта да, зыялыларда да. Минем азатлыктагы бер чыгышымнан соң авылда яшәүче туганым аны ишеткән һәм барча туганнарга сөйләгән. Димәк, тыңлыйлар аны авылларда да, шәһәрләрдә дә. Азатлыкның сәхифәсендә бара торган форумнарда моны күрсәтә. Азатлыкка Татарстанның рәсми җитәкчеләре дә әһәмият бирә. Минтимир Шәймиев белән әңгәмәләр корылды. Күптән түгел, кыска булса да, Гафиулла Газизгә яңа мәгариф фән министры Энгель Фаттахов интервью биргән иде. Ә иң мөһиме инде, азатлык ул Рәсәй дәүләте астында түгел. Һәм аның урыс булмаган милләтләр мәнфәгатьләренә каршы булган адымнарын даими үзе тәнкитләп бара һәм рәсми Мәскәү һәм Казан дәүләт органнарына катгый рәвештә каршы торучы сәясмәннәребезгә һәм галимнәребезгә сүз биреп килә.
Менә сез Шәймиевне әйтеп киттегез. Менә Шәймиев заманында радиодан аны тәнкыйть иткән тапшырулар юк дәрәҗәдә булганын ничек аңлатыр идегез? Бу инде Шәймиев һич тә хата ясамадымы? Бөтен эшләр татарлар өчен әйбәт барды дигән сүзме? Мәсәлән, Башкортстандагы татар корреспондентлары Рәхимовны тәнкыйть итеп тора иделәр ул заманда. Ә менә Татарстандагы татар корреспондентлары Шәймиев һәм башка төрләргә сүз тибетмиделәр. Сез моны сизәйдегезме, юкмы тыңлаучы буларак?
Әлбәттә, Шәймиев президент чорында хаталар булды. Иң зур хата, минемчә, латин графикасына күчү тормышка ашмаганы. Ә бит моны тиз эшләргә була иде. Мәскәүдә демократияне бугазлау башланганчы, кирәк булса референдум үткәреп, ә Рәсәйдә демократия җилләре озакка бармаганы көн кебек ачык иде. Шуны күрү җитмәде президент бәйләрендә. Әллә инде сәяси ихтиярлык җитмәде. Нәтиҗәсе аяныч. Ә латин графикасына күчү минемчә зур адым милли азатлык юлында. Шул ук Шәймиев чорында 90-нчы елларда яуланган бәйсезлек казанышлары берсе артыннан берсе җиңел генә юк ителде. Аны бирмәскә мөмкин идеме соң? Бу сорауга җавап бирү шактый кыен. Бәлки мөмкин дә булгандыр халкыбызның милли көрәштән арганын туктата алган булсак. Бу проблемнар азатлыкта яңгырады әлбәттә. Күбрәк хезмәткәрләрнең фикерләрендә булып түгел, әңгәмәгә чакырылган шәхесләрнеке булып. Моны дәлилләр өчен Фәүзия ханым Бәйрәмова белән Кушма Штатларда яшәүче Вил Мирзаяновны искә төшерү җитә. Азатлык үзе дә кирәк булганда фикерен ачык әйтә белә. Мәсәлән, Кәрим Камал Шәймиев белән әңгәмә корганда, аның татар телен башлангыч мәктәптә генә калдыру концепциясенең бер нәрсәгә дә ярамаган кистереп әйтте. Ә инде Башкортстанга килгәндә, анда гел башка вазгыять. Бигрәк тә Рәхимов чорында, кызганычка каршы хәзер дә, рәсми хакимият Мәскәү түрәләренең фатихасына таянып, 1 миллионнан артык татарларның милли мәнфәгатьләренә каршы сәясәт алып бара. Ләкин мин Башкортстандагы татар оешмаларының кайбер әгъзалары белән килешә алмыйм. Имеш, Башкортстан республикасы бетерелсә, бу җирле татарлар мәнфәгатенә булачак. Көн кебек ачык минемчә, Башкортстан бетерелсә, шул ук язмыш Татарстанга да киләчәк.
Мына 60 жыл бу инде бир тарих үчүн балки зур вакыт түгел, лекин һәр хәлдә бу инде бир күзгә күренгән бир юл инде дияргә мөмкин. 60 жыл элек радио эшләп башлаган чорда аның әһәмияте татар башкорт дөньясы өчен нинди иде? Һәм хәзер төрле мәгълүмат чаралары булганда радионың әһәмияте нәрсәдә татар дөньясы өчен?
Мин әйтмәс идем, ул 60 ел элек азатлыкның тәсире татар башкорт дөньясына көчлерәк булган дип. Ул чорда тимер пәрдә артында яши дигәндә, авыр һавада яшәгән совет халкы, азатлык аңар бер йотым һава булган инде. Татар дөньясын иштән яктыртырга аның мөмкинлеге булмаган. Ә хәзер Аллага шөкер андый мөмкинлеге бар. Азатлык бердән-бер бәйсез, гомум демократик нигезләргә таянып эшләүче милли җанлы гомум татар радиосы минемчә.
Ә менә сезнең фикерегезчә, радиода татар, башкорт, кырым татар телләрендә алып барылган тапшыруларның күләме ягыннан ниндидер баланс җитәрлеме, юкмы?
Азатлык чыннан да күбесенчә татар радиосы. Тарихи шулай килә ул һәм шулай барачак та. Әгәр дә инде башкорт я кырым татарлары тормышыннан сыйфатлы мәгълүматлар бар икән, аларны әлбәттә эфирга чыгарырга кирәк.
Менә сез инде Украинада яшәүче тыңлаучыбыз буларак, азатлыктан тыш татар дөньясы белән бәйле мәгълүматларны кайдан аласыз?
Үткән ел Татарстаннан еракта яшәүче татарлар өчен бик мөһим һәм куанычлы вакыйга булды минемчә. Бу ТНВ «Планета» каналының эфирга чыгуы. Канал белән беренче танышуым үткән җәйда Карловарда булган иде. Татар каналы төрле илләрнең 40 лап каналы арасына кертелүе мине горурландырды. Каналның интернетка чыгуын Наил Алан шалтыратып хәбәр иткәч, даими караучысы булдым. Татар спектакльләрен, татар нәфис фильмнарын күрү мөмкинлеге, иртәнге күңелле манзара тапшыруы, язучылар һәм башка танылган шәхесләр күрү һәм фикерләрен ишетү татар дөньясына тагын да якынайтты һәм булган мөнәсәбәтләрне яңа сыйфатый баскычка күтәрде дисәм бер дә артык булмас. Әлбәттә, хәзер күп кенә башка татар мәгълүмәт чараларын интернет аша күрергә һәм укырга мөмкин. Мәсәлән, безнең гәзит «Татар заманы», Фейсбукта татар төркеме мәгълүмәтләр белән уртаклаша. Алар арасында Фәүзия Байрамова, Рәмзил Вәли һәм башка күренекле шәхесләр.
Ә менә сез Азатлык радиосына кайда тыңлыйсыз? Кыска дулкыннардамы, или интернеттә?
2006 елдан ук Азатлыкны интернетта тыңлыйм. Чөнки анда бик чиста була, аны аннан соң мин суыртып алам да, миңа җайлы вакытта тыңлыйм. Элек ул иртә белән күбрәк ишетеләдер, кай вакытта ишетелмидер, хәзер инде аның проблемасы юк гел.
Ә менә сез Азатлыкта эшләүче хезмәткәрләрнең исемнәрен хәтерлисезме?
Ну, Фәрит Иделле, әйткәнемчә, инде Римзил Вәли, алар тапшырулары истә калган әлбәттә.
Бүгенге алып баручылар, бүгенге эшләүчеләрнең тапшыруларын тыңлыйсыз инде. Аларның тапшыруларын яратасызмы? Менә читтән корреспондентлар татар дөньясын яктырталар, Прагадагы хезмәткәрләр үзләрен тапшыруларында.
Әлбәттә тыңлыйм. Тыңлыйм, яратам. Күбесе белән таныш та, хатлар да алышканым бар.
Ә менә Азатлыктың киләчәген сез ничек күрәсез? Аның киләчәге бармы сезнең фикерегезчә?
Азатлыкның киләчәге ул инде татар милләтенең язмышыннан аерылгысыз. Киләсе елларда аның татар дөньясында тагын да мөһимрәк урын алу бик мөмкин. Алла гына белә инде, хәзер күпме бара алыр Путин әфәнде тоталитар, унитар урыс дәүләтен төзү юлында.
Менә шулай. Татарстаннан шактый ерак булган Украинаның Николаев шәһәрендә Азатлык радиосының даими тыңлаучылары бар икән. Алар татар мөхитендә яшәмәсәләр дә, татар дөньясы белән элемтәне 60 еллык тарихы булган Азатлык радиосы аша тоталар дияргә мөмкин. Украинаның Николаев шәһәрендә яшәгән милләттәшебез Шәмил әфәнде Ихсанов һичшиксез андыйларның берсе була. Азатлык радиосы өчен Дилавер Усман.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. халыгара ана теле көнендә Казанда татар яшь шагыйрьләренең беренче шигъри слэм бәйгесе узды. Нәрсә ул шигъри слэм? Гадәти шигърият кичәсеме, бәйгеме? Моны карарга безнең хәбәрчеләребез дә барып кайтты. Театральная кафесына бәйгене карарга 40-тан артык кеше җыелган. Бәйгедә дистәләп шагыйрь көч сынашкан. Араларында азмы-күпме танылганнары да бөтенләй таныш булмаганнары да булган. Җиңүчене сайлау өчен гади бер систем тәкъдим ителгән. Жюри вазифаларын тамашачылар үтәгәнлектән һәрбер өстел күмәкләшеп тавыш бирү мөмкинлеге булдырган. Нәтиҗәдә чыгышлар 1-дән алып 5 балга кадәр бәяләнгән. Чыгыш ясаучылар арасында Фәнил Гыйлаҗев, Булат Ибраһим, Рүзәл Әхмәдиев, Ләйлә Хабибуллина кебек яшь каләм осталары булган, ләкин сәхнәгә беренче тапкыр аяк басучылар да булган. Кемдер шигырьне күңел тулганда яисә әйтер сүзе булганда яза, кемнедер мәхәббәт хисе шагыйр язуга тергән. Кичәне алып баручыларның берсе Йолдыз Миңнуллина әйтүенчә, Ләйлә Хабибуллина татар шигъриятендә калкып чыккан өметле шагыйрьләрнең берсе. Күптән түгел Ләйлә шигъри Сабантуй бәйгесендә 3-нче урынны алган. Татарстанда туып үскән башкорт егете Эльнар Байназаров бүген Казан федераль университетының тюркология бүлегендә белем ала. Үзе белдерүенчә, башкорт теле аның туган теле, ләкин шигырьне ул татар телендә яза икән. Моннан тыш, Эльнар гитарда да уйный, былтыр ул «Мин татарча сөйләшәм» акциясендә чыгыш ясаган. Бу чара татар яшьләрендә зур кызыксыну уятты. Ул утырырга урын булмаганлыктан, тамашачылар хәтта басып та шигырь тыңлаган. Милли ватанпәрвар шигырьләр лирика белән үрелеп барган скрипкачы кыз Дина Закирова һәм җырчы Мубай кичәгә музыка өстәп торган. Ахыр чиктә тамашачылар Рүзәл Әхмәдиевне җиңүче дип тапкан. Чара тәмамланганнан соң Әхмәдиев Азатлык радиосы белән дә хисләр белән уртаклашты.
Бу җанымның кие киткән чагы. Китилеп төште күңел читеннән. Иртән ашыгып үзем оныттыммы? Юкса кейсез идән чыгып китилгән. Юкса тормыш үзе бер көй иде. Бер җәй иде табип ямаган. Юкса аны үзем иҗат иттем. Мин җан ирдем аңа яшәсен. Кем белгәнсен, бераз акыл биргәч ул кей мине ташлап китәсен.
Товаз бу конкурсы ранчы карасын, яшәй булырмы аны?
Минемчә булырга тиеш. Ул булырга тиеш, ул зур файда китерә. Аеруча яшьләр өчен, шагыйрьләр өчен, үз-үзен үстерүдә бер стимул булып тора, бер планка булып тора. Аларны алу, анда катнашу гына да ул инде зур мәртәбә, зур дәрәҗә һәм зур тәҗрибә.
Үзеңә яңа исемнәр ачтыңмы? Менә үзеңнән тыш белмәгән кешеләр
шундый. Илнар Байназаровны ачтым. Мин аның шигырьләре белән таныштым белән, ләкин менә бу чагыштырулары, метафоралары мине шоктырдым, аны аузыма чыктым аттырдым дип әйтсәм булай.
Син киләчәктә бу шагыйрь өлкәсендә, шигърият өлкәсендә үзеңнең бер инде яңалыклар бармы? Син нинди өлкәдә, нинди юнәлештә эшләсәң, иҗат итәсең?
Мин әле диплом өлкәсендә иҗат итәм.
Шигырь язырга вакыт юк?
Шигырь язырга вакыт юк. Күптән инде шигырь язган юк. Хәзер җырлар белән, җырлар язу белән мәшгуль.
Казанда беренче тапкыр узган шигъри слэмнан видеоны Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә карарсыз. Анда җиңгән Рүзәл Әхмәдиевне Ялкын журналында әңгәмә көтә, шулай ук Рүзәл акчалата приз белән бүләкләнде. Аның күләмен тамашачылар үзләре билгеләгән. Видеоны Азатлыкның сәхифәсендә azatlik.org сайтында карагыз.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org.
azatlik.org. Азатлык радиосы сөйлим. Татар көйләрен скрипкада уйнаучылар бик аз. Мин моңа борчылам, үземнән өлеш кертеп милли көйләрне яңартырга телим, ди Камал театры оркестрында скрипкада уйнаучы Алканат төркеме музыканты Дина Закирова. Аны соңгы елларда татар мәдәни чараларында телевидениедә еш күреп булам. Ул бик актив тормыш алып барам. Бу хакта Дина кызган таба тапшыруына сөйләдем. Аның белән Рөстәм Исхакый сөйләштем.
Кызган тоба. Сәлем, сәлем, кызлар, егетләр, абзай, апалар. Азатлык радиосында кызган таба яшьләр тапшыруы. Бүген без үзенчәлекле туташ ханым белән, дөресрәге ханым белән танышабыз. Ул безнең скрипкада уйнаучы кыз Динә Закирова. Ул алкана төркемдә күпмедер билгеле иде. Музыкант буларак. Хәзер инде бөтен халык аны Яңа Гасыр телеканалыннан бик еш күрә һәм кызыксына башлады. Кем ул, каян килгән кыз дип. Инде менә үзе белән күрешеп сөйләшергә булдык. Безнең тыңлаучылар да, интернет караучылар да синең белән кызыксына, Динә. Синең Қоян келуің, һәм инде сәнгатькә сәхнәгәнчек менуің безгә кызык.
Сәлам, дуслар. Мин үзем Яршалы каласыннан. Шәһәр кызы. Шәһәр кызы булсам да, күңелем авыл ягына тарта. Үзебез чыгышыбыз белән Мөслим районының.
Үзеннәнме?
Үзеннән, Мөслим районының. Үзеннән, әтием дә, әнием дә Мөслим районыннан. Әбием, бабам, бүтенесе, бүтен туган тумашалар Мөслим дә инде.
Сәнгатькә якын кешеләр бармы синең туганнар арасында?
Сәнгатькә, әйе, хәзер төптән сөйләп китәм. Гомумән алганда, минем әниемнең гаиләсе бик музыкаль гаилә. Әнием үзе баянист. Баянчы училище бетергән, әнинең апасы Азия апа Мөслим районында баян укыта. Әнисе гомумән алганда бөтен туганнары нидер коралда универсиадалар җырлыйлар. Ике туган апам Айсыл апа шигырь яза. Синаның белән таныш.
Сиңа да туганнар өйрәттеме скрипкада уйнарга?
Менә скрипка безнең гаиләдә скрипка каян килеп чыккан дисәгез, минем әниемнең бабасы элек ярминкәләргә йөри торган булганнар бит. Бүтән гаиләләре белән арбага төялеп бара торган булганнар шәһәрләргә, күрше авылларга, иш һәм шунда арбада кайсы гармонын яп, кайсы курайда уйнап, ә минем бабам, әнинең бабасы инде үзе скрипка эшләп, 4 кылы скрипка эшләгән әле, шулай килеп чыккан 4 кылы скрипка эшләгән һәм шушы скрипканы тартып, шулай уйный торган булганга гармонга нигә кушылып инде. Менә ул скрипканы әле чырмада тапканда булганнар. Бүгенге көнгә хәтле кызганычка каршы сакланмадым. Әмма ләкин шушындый хәлләр булган инде.
Һәм аңчык тәсир кысын бу хәлләр.
Менә әни сөйләгәчтен ничектер историяда булгачтен үзе бер нинди рәхәт, интерес.
Һөнәрең буенча кем соң? Мәктәптән соң син кайсы юнәлеш белән, нинди теләк омтылышлар белән кая атладың?
Гомумән алганда балалар ата-аналарының хыялларын шыңга ашыручы дип әйтәләр.
Менә дөрес фикер микән соң?
Бу менә хәзер уйлап караем дезең, минем әни баянчы булса да, күңеле белән скрипка шу, скрипканы бик яратып, укыган вакытта скрипкалар сатып алып өйрәнергә теләгән инде килеп чыкмаган. Шул рәвешле ул училищене бетергәч тә консерваторияга чакырганнар эшкә. Ой, укырга. Консерваторияга укырга чакырганнар һәм ул бара алмаган, чөнки баян бик кыйбатлы инструмент, әти-әниләр авыл кешеләре ала алмаганнар инде инструмент. Әни шулай итеп училище белән училище образованиесе белән калган инде. Һәм мин скрипка буенча консерваторию бетердем. Менә бу миндер инде әнинең хыялы.
Ләкин мин сиңа караганда бу әти-әни кушу буенча гына эшләнгән эшкә охшамаган, эшләнгән шөгыльгә охшамаган, син чын күңелдән бирелеп катнашасың бөтен чараларда.
Шулай мин үземчә экспериментатор. Консерваторияга барып кергәчтен, икенче курста Валерская Камал-театрнашка урнаштым. Миңа булыштылар.
Камал-театрында эшлисеңме син?
Мин Камал-театрының солисткасы. Икенче курстан консерваторияның икенче курсына һәм консерваторияны бетергәнгә 2 ел була инде алай берсе. Бу була 6-нчы сезон минем Камал-театрында. Камал-театрына барып эләктем. Шуның белән параллель рәвештә мин филармонияга эшкә урнаштым. Айдар абый Фәзрахмановның ансамбленә. Анда 2 ел эшләдем. Сәхнә мәктәбен Айдар абый ансамблендә уздым диергә була. Чөнки ул бик катлаулы, авыр еллар иде. Ну, шул ук вакытта менә сәхнәгә басу, сәхнәгә сәхнәдән ныклап тору шушы фольклорный ансамбль аша булыр була дип мин шулай дип әйтәм.
5 елдан артык булса да, син бит әле соңгы елларда гына сәхнәдә күренә башладың. Син башта бер төркем эчендә идең булаймы?
Мин алканат төркем эчендә.
Юк, төркем дип әйтәм, алканатта да һәм гомумән оркестр эчендә дә син күренмичә генә уйнадың кебек. Аннан соң кинәт мәсәле булмыйлар булай гына.
Ну, мин сизә башладым үземнең сүрелүемне, сүнүемне эчтәге менә. Минем эчемдә опять-таки повторюсь, может, таки кабатланырмындыр, но минем ішімдә бик каты идеялар көп иде. Идея, мин бик идейный кеше, мин активный. Һәм бер мәнне шул активностьым минем юкка чыга башлады. Менә мин үзем аңлый башладым, что мине просто затягивает, засасывает.
Кейфым кырыла башлады.
Кейфым кырыла башлады, бит нәрсәдер эшләргә кирәк.
Иҗади кризис.
Әйе, менә шул кризистан
чыгар
өчен мин аранжировкалар эшләтә башладым инде, шулай әкрен-әкрен. Сәхнәне бик яратам мин.
Солист, үзең артист буларак инде уйный башлагаймы?
Әйе. сон скрипканы.
Укытышың болды мы сон?
Укытышым менім ұстазым Марат Гакевчахметов, профессор. Ол да бик милли жанлы кіші, милет үшін, татар тілі үшін янып тұра тұрған кіші.
Әсен янып тұрасың?
Мен өзім бик янып тұрам, мен бик янып тұрам.
Бұл қамалда ішләу тәсір еттім әлләйін сен?
Мен оны алғанда тұңғыштан. Татар тілі менім, русша сөйлеше білмейім. Училищеге кіргенше жүнеп. Чөнки біздің үскен вақытта, біздің кішкене шақта национализм татаршылық күші бик күшті еді. Һәм менім садиқым татар садиғы, татар гимназиясы, хәтта оқыған музыкаль мәктеп та тышы деп аталады. Бар нәрсе татар тілінде еді.
Әмне русша сөздер қашан кіре бастады мына
хәзер? Русша сөздер
менім фикерлерімді орысшалап айтып айтасың.
Әйе, чөнки мен училищеде жоқ, мен училищеде оқыдым. Шоуда. 4 yıl училищеде оқыдым. Шунда русша сөйлеуге үйреттіләр. Енді тілесең тілемесің де үйренесің де. Хәзер бар фикерлер мен татарша. Сөздерім мен русша қыстырып жіберем мен профессионалға. Оқи тұрсың.
Мен хәзер қанағатлы кешіресің болса ойды. Мен сенің ижади кризис болды. Хәзер мен нешек сенің халатың нені халдасың?
Мен хәзерге халатым бик ошы үрістім. Чөнки мен күн сайын мен қойдада задействованы, қойдадыр мен нәрсәдір үшін.
Ешек уақыт жетіп келесің?
Нешек деп сұрамайсың? Ойса жеткілмей башын.
Ойма.
Мен өзім аңды сұрау бір қошын дедім. Нешек жетіп келеген мекен?
Сенің ялқын журналдан мысың әңгәмәңі оқыдым. Қоя шақырады, бүтінісіне әйелдің анарсыңына ойлем, дұрыс айтты мысың мен неқ
Кешегінәк біз Чувашияға бардық мысалы. Ренат Абдәжденов белән Чуваш театрын юбилей белән құтларға енді. Тоже
бұл
мен ойнадым сәхнәдә құтлап музыкальный номер бұл Камал театрының. Бүгін ертен сағат 10-да репетиция болды. Һәм кинәт кенә шул ук репетиция, бу репетиция бер төрле спектакль, Кусы һөҗүме дигән спектакльгә. Тоже шул ук малайлар, иптәш малайлар генә уйналмасын микән? Нәрсә дигән контрабаста. Итәм ярар. Килдем дә контрабас тотып та караган юк, тоттым да контрабаста уйный башладым. Менә теләк кенә кирәк икән. Теләк ничектер шул ук активностьтерне менә контрабаста уйнап, хәзер тиз-тиз генә ярты сәгать эчендә Кусы һөҗүме башланды безнең сәгать 3-тә. Сәгать 5-тә уже Аяз Гыләчевнең искә алу кичәсендә менә йөгереп килеп, беренче номер булып шушында да чыгыш ясадым.
Нәрсә уйлыйсың гадәттә менә мондый кешеләрдә?
Менә мондый кешеләрдә мин...
Синең бүлеңдәме? Музыкаң, көйләрең...
Бүлену бар.
Мысымыңа...
Бар, бар. Һәр хәлдә мондый кешедә инде нидер эстрадный юморлай бер уйнап булмый. Бүген мин Аяз Гыдәчевнең кичәсендә Ишат Нургалимовның иҗат иткән Романс Хатирә дигән романсын башкардым. Ул безнең театр директоры Шамил Зинурович истәлегенә язылган романс. Минемчә бүгенге кичәдә бу романс бик тә урынлы булды.
Кызган тоба.
Хәзер мин күпме синең менә шундый яздырып куйган көйләрең инде җыентык
турында беләм әле. Бик күп түгел, но
әмәләкин. Мин үзем җыела күп дидем бит
инде. Үзем дә эшлим мин. Минем миләрем.
Менә бу телевидениедә күренә башлады, тәсир итә башладым.
Яг сирите башлады, магазинда таный башладылар.
Күбрәк шәкәр башладылар.
Күбрәк шәкәр башладылар. Менә
тормыш итүнч сез гаиләле менә ирем ничек карый бу эшкә? Ирем иҗат кешесе инде.
Ирем Камал театры артисты Закиров. Бик уңай карый. Миңа ошагач аңа да рәхәт. Минем ниндидер заморочкаларым, ниләрем юкка чыкты димме. Барыбер кешенең вакыты күбәйгән саен ул башка юлда турында уйлый башлый. Күнләшүләр, ниләр шуннан башланадыр. Мин мәсәлән, элек күнләшә торган булсам да, хәзер мин аның турында уйма уйлаган юк. Илнур да безнең алай күнләшә торган кеше түгел, аңлый. Аңа бик зур рәхмәт инде мине шулай поддерживать иткән өчен,
рухландырып
торган өчен, аңлаган өчен. Мин чөнки чыгып, минем гастрольләрдә, концертларда күп чакыралар. Менә 3-нче көн генә әле Искәндәр абый, Бик Таһировлар белән Айып Шырайына барып кайттык. Ретро-концерт Сара Садыкова әсәрләре эшләнгән ретро-концертта.
Синең уйнысыңны гафу бүлдерәм. Нотылап карап мә әллә инде, колак белән ишетеп мә.
Нота, гомумән алганда нота караганда башым әйләнә. Нотаны караганда. Мин гафаман сайын, училищеда укыганда консерваториядә ошыланалар иде, дине нотадан менә. Ә мин тыңлыйм да, үзем тезне үзләштереп алам да. Ул дөрес тә түгелдер инде. Ну, менә мин шулай өйрәнгән. Мин күңелдән чыгарып уйныйм аны. Мин бер вакытта экзаменнарны мазарларда булды, нотадан да өйрәндек. Нота белмим түгел беләм.
Сезләр аннан уйный аласың инде.
Әлбәттә уйный алам. Мин консерватория образованиесе, грамотный музыкант. Менә.
Камалда хәзер эшлисеңме соң?
Әйе.
Барсында
өлгергә тырышасың.
Барсында өлгергә тырышасың.
Тырышам.
Әйе.
Тырышам. Алай берсе. Гастрольләргә чыгабыз инде.
Менә бу татар дөньясы һәм шагыйрьләре, язучылары, һәм артистлар белән танышу ничек башланды соң? Башланды инде ул синең. Менә ничек таратасың сез? Син шул мәкаләдә чыгасың инде турында. кайбер артистлар әллә ничә еллар буе иҗат итеп тә алар күренмиләр дип әйтергә була. Нәрсә инде дуслар табасың? Үзем аралашучан булганнан.
Мин син белән дуслаштым бит, минем дустыммы?
Минем дустым. Без ниндер бер уртак чараларда күрешеп таныштык.
Менә шушы уртак чаралар. Аннан соң кеше чакырган саен мин бер вакытта бер кешегә юк дип әйткәнем. Нәрсә булса булышырга тырышам. Шулай кешеләр миңа, мин кешеләргә тартылам, кешеләр миңа тартыла дим. Минем дусларым чыннан да бу елларда бик күбәйде. Мин аларга сәлам әйтәм, бик рәхмәтле мин дуслар булып торсын, якын кешеләр.
Шәмиз Зөмер өчен искә алдың. Сезнең туегызда катнашты бугай, һәм матди ярдәм итте бугай.
Әйе. Шәмиз Зөмер өчен без бик сагынабыз. Шәмиз Зөмер безнең өчен бик якын кеше иде. Безнең гаиләне бик поддерживать итте, ул авыр шартларда да якын булды. Илнурны бик ярата иде инде. Шәмиз Зөмер үләргә берәр атна кала, коридорда очраштык Шәмиз Зөмер. Коридорда очраштык та, обычно сәм-сәм дип тиге китәйдек тә. Бу юлы туктап, мин белән сөйләшә башлады. Кызым, мин синең белән бик риза диде, кочаклап алды мине. Бу дидер фатихасы булып һаман мә күңелдә калды. Мин синең белән риза, шулай сәхнәдән төшмә дип, сиңа бик килешә, кызым дип шулай дип әйтте инде ул миңа. Якты истәлек ул бистә калды. Нәрсәң тагын бер якты истәлек, тагын бер тәсир калдырды миндә ак лилиләр. Ак лилия минем хәзер яткан чәчәгем, минем никах көннән бирле шул яраткан чәчәгем булып ак лилия калды. Без никах көнне 9 июльдә никах укыттык без. Коры җәй.
9 июльдә ничәнче ел?
Бермеке.
Корабль баткан ел түгелме? Булгария. Булгария ел.
Әйе, значит 2011.
11-нче ел.
11, значит. Шәмизнушка кердек тә инде Нур белән әле ниләргә чыкканчы, отпускка чыкканчы Шәмизнуш менә безнең никах була. Сез шул тирәләрдә булсагыз килеп чыгырсыз әле. Килеп чыга алмассыз микән дип приглашение калдырды мине. 9 июль көнне бик эссе көн, 40 градуслы эссе көн. Шәмизнуш иртән шалтыратып ята, без шалда никах укыттык бит безнең өйдә. Шәмизнуш шалтыратты да, сез монда кая торасыз ди, иртәнге 10-да. Казаннан шалларга килеп, менә бер кошак ак лилия алып килдем мин. Ул лилиялар шундый саф, шундый чиста, шундый матур, әйме, менә күңелдә шундый. Шу калдырдым фотосы да бар. Шундый якты, шундый рәхәт көн булды. Шуннан бирле менә ак лилиялар минем өчен ниндидер символ, символ булып тора.
Димәк, сиңа Шамил әфәнде Закиров кебек шәхесләр фатиха биргәч инде
шуннан башлангандыр.
Бу елны ташламыйча үсергә, ныгырга дигән өмет белән яшисең, нинди өмет белән яшисең? Әллә инде яңа һөнәр үзләштерергә телисеңме әлдә?
Яңа һөнәр дип, яңа һөнәр үзләштерергә теләмим, үземнекен камилләштерергә телим.
Бу синең күңелеңә якын иде?
Бик якын, минем өчен. Хәтта күңелем әрни, скрипканы, милли көйләрне чыгаручылар әз. Планнар турында бик сөйләргә ярамый мин. Берсен әйтеп үтәм, Захид Хабибуллин Клишеров белән уйнаган дуэтларын тыңлап бик илхамландым, һәм шушы дуэтлардан ничектер аны яңа стилизовать итеп сәхнәгә апчыгасым килә. Шуларның истәлеге итеп, әз күпме булса да шуларны халыкка яңгыратасым килә. Гомумән алганда татарның уйнала торган җырлары бик күп. Скрипкада, именно что скрипкада яңгырый торган. Бик күп. Аларны шутлап бетергесез. Һәм шуларны туктамыйча шушы әйбер өстендә эшләсәм, мин бик бәхетле булыр идем. Мин өчен бик мөһим менә шул әйбер.
Ярый, бик зур рәхмәт сиңа, Динә. Ул иҗатыңда, тормышыңда Алла ярдәм бирсен.
Ярар, бик зур рәхмәт бөтен тыңлаучыларга. Бик күп сәлам, туганнарым, дусларыма.
Бик зур рәхмәт.
Пока-пока.
Безнең Кызган таба яшьләр тапшыруында кунакта булды Динә Закирова. We'll be right back.
Қан тоба. Һәр шимбә.
Қырымнан шиттә яшәгән Қырым татарлары тормышыннан яңалыклар тыңларга чакырабыз сезне. Бу тапшыру Қырымда Мәйдан радиосында да яңгырый.
Азатлык радиосы Мәйдан талгасында. Азатлык радиосы үз яйларын Прага шәһәреннән алып бара. Сезнең диқатыңызга Түркиядәге Кырым татарларының фаалиятләре хакында махсус эшитүне тәкъдим итәбез. Истанбулдан журналист Зафер Каратай икәйете.
Türkiye'deki en büyük Kırım Tatar teşkilatı olan Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşu Cemiyeti Umum Merkezi ve bölükleri adından bir basın bildirisi neşretip Akmeşit Şehir İdaresi'nin Kırım Tatarlarının 18 Mayıs mitinginin Kırım Tatar Milli Meclisi tarafından tertip edilmesine ruhsat vermemesine narazılığın bildirdi. Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşu Cemiyeti Umum Merkezi şöyle kaydetti. Kırım Tatar halkı tarafından saylanan Kırım Tatar Milli Kurultayı ve Kırım Tatar Milli Meclisi sadece Kırım'da değil, bütün dünyadaki Kırım Tatarlarının yegane ve gerçek temsil organıdır. Bu milli demokratik organını gözden düşürmek, Kırım Tatarlarının bölmek ve kokla sözde teşkilatlar meydana çıkarmak isteği organlar. Kırım Tatar halkı bu day teşebbüslerine razı olmayacaktır ve bunu nefretinin, tiksintinin karaydır. Kırım Tatar Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşu Cemiyeti Umum Merkezi olarak Akmeşit Şehir İdaresi'nin bu kararın ve siyasetin protesto etmemiz, bu karar Kırım'da barışlı ve tınçlıklı huzurunu bozmak için yapılan bir provokasyondur. Ukrayna ve Kırım'daki hakimiyetin böyle bir yanlışını ortadan kaldırmaya davet etmemiz ve milyonlarca Kırım Tatar diasporası bunu bekliyor. Bu vesileyle bir kere de aytamız ki Kırım Tatar Milli Kurultayı ve Kırım Tatar Milli Meclisi bütün dünyadaki Kırım Tatarlarının tek temsil organıdır. Sadece Kırım'da değil, diasporadaki Kırım Tatarları tarafından pek sevilgen belli Kırım Tatar yırcısı, kompozitör Server Kakura rehberliğindeki kene belli Kırım Tatar halk oyunları ve müzik grupası Kırım Ansambli Türkiye gastrolü için Türkiye'ye geldi ve birinci konserlerini verip başladı. Kırım Ansambli bu sene Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşu Cemiyeti Umum Merkezi'nin tertip etkeni bir organizasyonla Türkiye'ye Navrez adlı yanı programması için geldi. 28 Fevral günü İstanbul Atatürk Havalimanı'nda Kırım Ansambli'nin Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşu Cemiyeti Umum Merkezi İdarecileri, İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti ve Gebze Kırım Tatar Cemiyeti İdarecileri karşıladılar. Kırım Ansambli yanı programası Navrez konserinin 1 Mart akşamı Gebze kasabasında Old Castle adlı 5 yıldızlı otelin zalında Gebze Kırım Tatarlarından ve Gebzeli sanatseverlerinden bir araya geldi. Bu bir zal olarak değil, Kırım Ansambli'nin açılış yemeği gibi bir konser ve yemekli toplaşı gibi eğlence akşamı gibi oldu. Buna çok sayıda Gebze kasabasının idarecileri, çeşit bölgelerdeki Kırım Tatar cemiyetlerin vekilleri, Kırım Tatar Milli Meclisi'nin Türkiye temsilcisi ve diğer misafirler iştirak ettiler. Kırım Ansambli daha son bastollerin 2 Mart akşamı yine Gebze'de 500 kişilik konser salonunda, ondan sonraki konserinde 3 Mart akşamı İstanbul'da 500 kişilik diğer bir konser salonunda, 4 Mart akşamı da İstanbul yakınlarındaki Çatalca kasabasındaki konserlerinden devam ettirecekler. Bu konserlerde Türkiye boyunca tam 16 konsert vermesi planlaştırılan Kırım Ansambli'nin bu konsertlerine büyük alaka var. Ve bütün şehirlerde insanlar sanat severler, sadece Kırım Tatarları değil, sanat severler de büyük heyecanla Kırım ansamblinin yani programmasını bekleyler. Kırım ansambli Türkiye'nin çeşit ve kasaba ve şehirlerinde bergen konser programmasının gastrolün 24 Mart günü Bursa Tayyare Kültür Merkezi'nde vereceği büyük konserinin yekunlayacak. Türkiye'nin çeşit şehir ve kasabalarındaki Kırım Tatar cemiyetleri Kırım ansamblinin yani konserini hazırlanırken de bir taraftan da umum siyezlerin geçirirler. Bu cümleden 20 fevral günü Kocaeli şehrindeki Kırım Tatar cemiyeti umum siyezden geçirdi. Kocaeli şehrindeki Kırım Tatar cemiyetinin umum siyezdine Kırım Tatar Milli Marşı ve İstiklal Marşı'nın okunmasından başlandı. Daha sonra Kırım Tatar cemiyetinin yolbaşçısı Suavi Oktay Kırım Tatar cemiyetinin Kocaeli Kırım Tatar cemiyetinin programmasını yapan faaliyetlerini anlattı. Ve daha son yanı idare heyeti saylandı. Bu saylarlar boyunca Kene, Suavi Oktay, Oğuz Konakay, Maksut Bolluk, Nurbiye Özmen, Soner Toplu, Işık Zirek, Necmiye Başçivi, Kocaeli Kırım Tatar Cemiyeti yanı idare heyetine saylandılar. Bunda da şunu da açmak gerekir ki Türkiye'deki bu cemiyetlerde vazife alan Kırım Tatar kadınların sayısı kün künden arta. Bu yanı saylavlarla beraber Kocaeli'ndeki Kırım Tatar cemiyetinin dedi 3 tane kadın idare heyetine saylandı. Malum olganı gibi Kocaeli şehrinde 2 tane Kırım Tatar cemiyeti var. Bu umum siyezini yapan Kırım Tatar cemiyeti rahmetli Ahmet İhsan Kırımlı tarafından teşkilatlandırılan Türkiye boyunca teşkilatlandırılan Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşı Cemiyeti umum merkezinin bir bölüğü olarak faaliyet gösteriyor. Kocaeli'ndeki bu Kırım Tatar cemiyeti 1988 senesinde 89 senesinde meydanga getirilgen idi. Bir diğer Kırım Tatar cemiyetinin siyezdi de gene ötken hafta sonunda 24 fevral günü Amasya şehrindeki Kırım Tatar cemiyetinin siyezdi, umum siyezdiydi. Bu Amasya şehrindeki Kırım Tatar cemiyetinin de umum siyezdi. Türkiye Milli Gemi İstiklal Marşı ve Kırım Tatar Milli Gemi Antetkenmen'in yırlanmasının ve şehitler için bir dakikalık saygı duruşunun başladı. Daha son Kırım Tatar Cemiyeti'nin Amasya'daki Kırım Tatar Cemiyeti'nin rehberi Metin Kırım ötken sene içerisinde Amasya Kırım Tatar Cemiyeti'nin yapkanı faaliyetlerini anlattı ve faaliyet raporunun teftiş kurulu raporları tasdıklangandan son yanı idare heyeti saylandı Amasya Kırım Tatar Cemiyeti'nde de. Amasya Kırım Tatar Cemiyeti'nin yanı idare heyetine eski reis Metin Kırım, Zafer Altınörgü, Recep Tansever, Orhan Özü, İsmet Çullu, Arslan Çakır ve Ahmet Özü saylandılar. Bu şehirdeki Amasya şehrindeki Kırım Tatar Cemiyeti'nin teftiş komisyasının rehberi de Mustafa Kırım oldu. İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nin annenevi cuma konferansiyalarında bu hafta Türk Dünyası Akraba ve Toplulukları Cemiyet Reisi Hoca Metin Özkan Ede. Metin Özkan 10 sene boyunca 1998 senesinden 2008 senesine kadar İstanbul'da valilik yanında Türk Dünyası ve Akraba Cemiyetler Koordinatörlüğü yapan Ede. Bu koordinatörlüğünde kurucusu Ede. Metin Özkan bu koordinatörlük boyunca Türkiye'de devlet tarafından, Türkiye hükümeti tarafından stipendiyarlı olarak, burslu olarak okutulgan talebelerin işlerin koordine etken idi ve bunun bağlı faaliyetlerini alıp bargan idi. Metin Özkan İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nde Türk dünyasından Türkiye'ye getirilen talebe projesinin nasıl yapılganın, bunun faydaların ve neticelerin hakkında ken analizler yaptı ve bu projenin Türkiye'nin yapkanı en yakşı projelerden biri olganın ve bunun neticelerinin en de görülmeye başlaganın gelecekte ta ziyade görüleceğin bildirdi. Metin Özkan bu projenin İsmail Bey Gaspıralı'nın Kırım'da başlatkanı tilde, fikirde, işte birlik şiarından başlatkanı projenin zamanevi alga geçirilgen bu yolda yapılgan en önemli, en mühim projelerden biri olganında bildirdi. İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'ndeki bu konferanstan son kelgenlerge Kırım Tatar aşları ikram etildi. Her seferinde olganı gibi bunun da sponsoru cemiyetin ikinci reisi Melih Cilsim'de ikram sahibi. Bu hafta pek çok yerde konferanslar, toplantılar, mitinglerle 1992 senesinin 26 Fevral günü Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı kasabasında Azerbaycan Müslümanlarının Balaçağa öldürülmesinin protesto edildi. Bu facialı kun hatırlandı Türkiye'de pek çok yerlerde. Bu cümleden Türkiye'deki Kırım Tatar cemiyetleri de, cemiyetlerin yolbaşçıları da, neşetkenleri bildirilerinden de bu Hocalı soykırımın unutulmayacağın, böyle insanlık dışı faciaların bir daha yaşanmamasını temenni ettiler.
Siz İstanbul'dan jurnalist Zafer Karatay tarafından hazırlanan Türkiye'deki Kırım Tatarlarının faaliyetleri hakkında mahsus eşitirimini dinlediniz. Yayınlarımızını Meydan Radyosu'nun dalgasında her cuma ertesi günü akşam saat 21'de dinleyebilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Kazan Tatar tilindeki her günlük yayınlarını siz kısa dalgalarda ve aynı zamanda internette www.azatlık.org adresi boyunca dinleyebilirsiniz.
Bizni tinglagiz, oqigiz, yozigiz, qoragiz. Internetdagi adresimiz ozatlik.org. Ozatlikning totar boshqirt redaksiyasi sizga isenlik, sog'liq tilab qola. Mikrofon oldinda Olsu Qormosh bo'ldi. Sog' bo'lasiz.